Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Dobro jutro iz studija 2 Radio Beograda, u tonskoj režiji Ivana Krstanović. Ja sam Dragana Veljković. Ovog 28. jula sviće jutro sa temperaturom od 17 do 19 stepeni. Najviša dnevna bit će oko 30, ali bit će i kiše, barem prema prognozama. Kao i svake subote, tako i ove, sa vama smo do 8 sati. Ukoliko se odlučite da ostanete na našim talasima, talasima Radio Beograda 2 i emisije Novi dan, čućete, verujemo, zanimljive i korisne informacije, priče, slušat ćete muziku koju je za ovo jutro odabrala Ivana Đorđević. Negde oko pola 8 uspostavit ćemo telefonsku vezu sa Rtnjim. Tamo su noć proveli i posmatrali pomračenje meseca članovi udruženja Duh Rtnja. Tu su i razglednice sa Palića i Belocrkvenskih jezera, predstavit ćemo 22-godišnjeg slikara Damira Rada, koji živi u Beču, ali je svoju prvu samostalnu izložbu priredio u Beogradu. Naš gost bit će i gospodin Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti. On je u protekloj nedelji govorio, čini se za gotovo sve srpske medije, rešen da istraje u borbi i izgradi klinički centar Dedinje 2. Milovan Bojić postavlja pitanje kako i zašto je važnija ćevapčenica od jednog savremenog svetskog instituta za lečenje kardiovaskularnih bolesti. A iznao je i svoj stav o usvojenom zakonu o transplantaciji organa. Mi vas, poštovani slušalci, pozivamo da i vi, ukoliko želite, kažete šta mislite i po pitanju izgradnje Dedinja 2 i drugih instituta u Srbiji i o upravo usvojenom zakonu o transplantaciji ljudskih organa. Naš broj telefona je 011-3229-653. Tu su i druge rubrike, servisne informacije, uskoro vesti, pa dogodilo se na današnji dan. Još jedno dobro jutro od Ivane i Dragane iz Studija 2 Radio Beograda. Pet sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić poručuje da Srbija treba da stremi ka boljim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali ne može da pruži više od onoga što su njeni interesi. Istakao je da veruje da će Amerika poštovati našu nezavisnost i slobodu, kao što Srbija ceni slobodu i nezavisnost Sjedinjenih Američkih Država. Američki ambasador Kyle Scott izjavio je da njegova zemlja podržava prioritete Srbije na putu ka Evropskoj uniji. U istraživanju Instituta za evropske poslove objavljenom povodom 100 godina od podizanja srpske zastave na Beloj kući, građani Srbije odnose dve države na skali od 1 do 5 ocenili su prosečnom ocenom 2,27. U razgovoru predsednika Aleksandra Vučića sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom zaključeno je da su odnosi dveju zemalja na najvišem istorijskom nivou i da postoji spremnost za saradnju kad je reč o svim važnim pitanjima u regionu. Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je da preuzima punu političku odgovornost za smrtonosne požare na širem području Atine u kojima je stradalo 87 ljudi. Cipras je potvrdio da ima indicije da su požari podmetnuti. Srbija i Egipat su vezani istorijskim nitima koje ukidaju osetljive granice domaćina i gosta, rekao je sinoć ministar kulture Vladan Vukosavljević u Narodnom pozorištu u Beogradu, neposredno pre izvođenja predstave Plavi slon Kairske opere. Ta opera prvi put gostuje u glavnom gradu Srbije. Lokalizovan je veliki požar u hotelu Partizan u Niškoj banji, koji ne radi već 10 godina. Nema povređenih ni informacija o uzroku požara. Vreme danas. Promenljivo oblačno, toplo, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 20, dnevna do 30, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.
Of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. flying high my lonely tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1402. godine počela je bitka kod grada Angore, današnje Ankare, između turske vojske koju je predvodio sultan Bajazit i tatarskih snaga pod zapovjedništvom Tamerlana. Na strani Turaka borio se i despot Stefan Lazarević sa 5000 vojnika. Turci su poraženi, a vlast u Maloj Aziji preuzeli su Tatari. Na današnji dan 1882. godine preminuo je Atanasije Nikolić, naučnik, političar, umetnik. Bio je prvi rektor liceja u Kragujevcu, napisao je prve udžbenike matematike u Srbiji, projektovao prvu železničku trasu. Jedan je od osnivača Društva srpske slovesnosti i Narodne biblioteke. Pisao je drame i pesme, glumio u predstavama i učestvovao u osnivanju teatra na Đumruku.
Istoriografi se slažu da u srpskom 19. veku nema ličnosti koja je više učinila, a koja je ostala u dubljoj istorijskoj senci od Atanasija Nikolića. Osnivač je ključnih nacionalnih ustanova, a svojim delovanjem povezao je gradove i kulture Srednje Evrope i Srbije. Sa Sterijom Atanasije Nikolić je radio i na stvaranju nacionalnog repertoara za srpske pozorišne družine u Novom Sadu i Beogradu. Nikolićevi komadi, Kraljević Marko i Arapin, Dragutin, kralj srpski, Zidanje skadra na Bojani, Kraljević Marko i Vuča general i Zidanje Ravanice, prikazivani su decenijama na srpskim pozornicama.
28. jula 1914. godine Austro-Ugarska je objavila rat Kraljevini Srbiji, tačno mjesec dana posle Sarajevskog atentata. Ovim činom svet je ušao u najveći sukob do tadašnje istorije, Prvi svjetski rat.
Početkom jula Evropa je više mislila na pripreme za žetvu, na kraj školske godine, na letnji odmor. Evo kako se toga seća Charles Corbin, tada predstavnik za štampu u francuskom ministarstvu spoljnih poslova.
Et le Quai d'Orsay, en ce mois de juillet, qui est un mois de vacances, c'était à peu près désert.
Na Quai d'Orsay-u tog mjeseca godišnjih odmora bilo je mirno i niko ništa naročito nije očekivao. Varljivu spokojnost prekinula je senzacionalna vest o austro-ugarskom ultimatumu Srbiji. Čujete glas cara Franje Josifa. Srbija je prihvatila sve uslove iz austrijskog ultimatuma, osim zahtjeva da austrijski policijski i pravosudni organi na teritoriji same Srbije vode istragu o sarajevskom atentatu. Odbijanje tog ponižavajućeg i namjerno neprihvatljivog zahtjeva bilo je Beču dovoljan izgovor da Srbiji 28. jula objavi rat.
Na današnji dan 1996. godine preminuo je pesnik Ivan V. Lalić. Bogatim lirskim opusom iskazao se kao pesnik visokih stvaralačkih ambicija i široke kulture. Objavio je i dve knjige eseja i kritika. Prevodio je najznačajnije engleske, francuske i nemačke pesnike. Dobitnik je više domaćih i stranih nagrada za književnost.
Jesi li umoran, Bože, od neizvestnosti dela? Celina još traje cela, al pukotine se množe. Jesi li bolestan, Bože, od stvaranja i stvari? Vrućica čelo ti žari, dok svud se nesreće množe.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Thank you.
Dobro jutro, u 5:20 od Ivane Krstanović i Dragane Veljković na talasima Radio Beograda 2. Subota, 28. juli, i danas promenljivo oblačno, toplo, kiša, pljuskovi, grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 20, dnevna do 30 stepeni. Slike starog Beograda. Prošlost nas neprestano opominje koliko ima u sadašnjosti, sigurno i u budućnosti. Zato vas pozivamo da sa pažnjom poslušate priču o starom Beogradu, sličice u crticama iz štampe iz 1908. godine. Odebrala, složila i govori Gordana Pešić.
I Beogradska opština bila je zastupljena na Balkanskoj izložbi u Londonu. Da nije tako kasnilo odobrenje budžeta iz kojega je opština spremala izložbene predmete, da nije bilo tako malo vremena za pripreme, izvesno bi opština izložila prethodno u Beogradu sve svoje izložbene predmete. Ovako to može biti kad se stvari iz Londona vrate, ako se samo sve čitavo i zdravo vrati. Tada bi se mogla prirediti jedna prestonička izložba sa ulaznicama u korist sirotinje beogradske, predlaže se u štampi. Kako su izložbeni predmeti otputovali nepoznati domaćoj publici, politika je poslala svog izveštača da obiđe i upozna sve predmete pre nego što se upakuju, kako bi mogli svoje prestonečke čitaoce zadovoljiti i kako bi oni znali čime su i kako predstavljeni u Londonu. Evo šta je izveštač politike zabeležio. Veliki deo izložbenih predmeta opštinskog paviljona posvećen je periodu oslobađanja Beograda od Turaka. Kao centar tih predmeta, a ujedno i centar paviljona, biće piramida oslobođenja. To je u stvari spomenik, ili ako hoćete projekat za spomenik, kakav bi u stvari i trebalo podići onima koji su pali u borbi za oslobođenje srpske prestonice. Kao osnova ovoj piramidi služe gradski bedemi, koji se iz zemlje pomaljaju sa 50 cm visine. Na bedemima leži prvi top koji je izbačen na Beogradski grad, prvi srpski topovski metak, a nogom oslonjen na taj top stoji na bedemima jedan od boraca, naoružan oružjem, kojim se srpski ustanik tada borio. Za njim se uzdiže visoka piramida, koja nosi bistu Karađorđevu, a iza nje se vide gradski bedemi i kapija kroz koju su prvi put Srbiju grad prodrli. Ovu su piramidu, po ideji koju je dao gospodin Ušić, izradili gospoda Inkiostri i Ubavkić, čije je bista Karađorđeva koju piramida nosi. Drugi značajniji predmet koji opština izlaže, to je reljef varoši i grada Beograda pre 100 godina. To je predmet od vanrednog utiska i služi na čast gospodinu Deroku, koji ga se primio i izveo. Na reljefnom terenu razvijaju se bedemi, ulice, kuće, tako da se jasno vidi kako je izgledao Beograd pre 100 godina, ukoliko se to po podacima koji postoje i po sećanjima koje su se zadržala moglo postići. Nemalo će ukrasiti izložbu i panorama Beograda. To je akvarelski izrađen izgled celokupnog Beograda u veličini od 3 metra, a uokviren u drveni ram sa drvorezima iz čisto srpskih motiva. Ovome kao dopune idu i dva albuma Beograda. Svaki od ovih albuma ima po 50 do 60 fotografskih snimaka velikog formata, a karton svake slike ukrašen je još i po jednom ornamentikom iz srpskih motiva. Ovi albumi imaju svoje naročito u drvorezu izrađene stočiće, a i same su korice albuma drvorezne. Slike Beograda podeljene su u dva albuma, zato što su u jednom unete slike starog Beograda, a u drugom današnjega. U album staroga Beograda ušle su sve one građevine koje su se još sačuvale, dvorac u Topčideru, Kasacija, Karađorđev spomenik, Terazijska česma, džamija, razne partije iz grada beogradskih i one krajnje beogradske ulice koje još liče na turske mahale. U U album današnjeg Beograda ušle su nove zgrade. Dvor, škole, fabrike, uglednije ulice, univerzitet, ministarstva, pozorište, uprava fondova, Beogradska zadruga i druge. Na izložbi Beogradske opštine zauzet će ugledno mesto Inki, Ostrovi, Radovi, o kojima je već bilo reči u štampi povodom izložbe, koju je Inki Ostrovi stigao da priredi svojih radova. Njegove table na kojima je izložena primjena srpskih narodnih motiva kod dekorativnog slikarstva pa i kod arhitekture, originalna je misao koja će izvesno naići na veliko dopadanje kod onog sveta u Engleskoj koji toliko voli novo i originalno.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Pretpostavljena budućnost teatra, internacionalni Nišvil Jazz teatarski festival od 3. do 12. avgusta. Pozorišne predstave sa 4 kontinenta, 12 pozorišnih trupa iz New Orleansa, Šangaja, Marseja, Sakrita i nacionalni teatri Kaira, Beograda i Bukurešta. Karte, Narodno pozorište, knjižara Indigo, Energy i Vintage Shop.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nišvil Movie Summit od 5. do 12. avgusta. 100 filmova, 8 scena. 5. avgust, letnja pozornica u Tvrđavi. Premijera filma Marija Kalas, reditelja Toma Wolfa. Ekskluzivno film Liberation Day i celovečernji koncert grupe Laibach. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta eventima. Life is life.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Šta je to što se nikada neće promeniti na Paliću. Može li se kupati u Paličkom jezeru? Evo da čujete šta kaže Atila Dunđerski, dugogodišnji direktor Palića, sada u penziji. 5 sati 35 minuta, dobro jutro.
Kad smo svi mi Subotičani mislili da je Palić preporođen, da ćemo opet imati tu slavu i napredak ko što smo imali početkom 20. veka, to je onaj trenutak kad je, da tako kažem, Palić ponovo otvoren posle sanacije jezera. To je bilo 1978. godine. Međutim, nažalost, ispostavilo se da to nije bilo ono što smo mislili da će biti, iz prostog razloga što vrlo bitni ekološki aspekti nisu bili rešeni. Prema tome, kad su nastali ti ekološki problemi, nažalost, došlo je do toga da je Palić polako, ali sigurno, opet zaboravljen. Drugi jedan moment je bio početkom, u stvari sredinom 90-ih, kad je Palić dobio par novih hotela, kao što je, na primjer, hotel Prezident, zatim renovirana gostiona, renovirana su naša dva hotela, Park i Jezero, ali taj zamak je opet posle stao, tako da jednostavno, trenutno, jedino što bi se reklo, živimo tih lepih uspomena. Eto. Ono što će večito ostati na Paliću, to je sama atmosfera Palića. Vi ovdje imate jedan kompleks, sa jedne strane kao zaštićena priroda, sa druge strane ta priroda je obogaćena antropogenim motivima sa jedinstvenom arhitekturom, koju nigde nećete sresti. Bukvalno nigde nećete sresti. Znači, ima svoju neku prepoznatljivost, ima svoj neki imidž. Sa druge strane, ima jako puno dodatnih sadržaja u okolini koji jednostavno privlače ljude da dolaze na Palić na kraći boravak, to moram naglasiti, jer za duži nema, nažalost, dovoljno adekvatnog sadržaja. Spomenut ću kao, da tako kažem, dodatni sadržaj, iako je vrlo bitan deo turističkog proizvoda Palića, a to je vinski turizam. Klimatski uslovi su ovdje na Paliću vrlo interesantni. Mnogi pripisuju tome što je Palić po osunčanosti jedno od najosunčanijih delova Panonske nizije. 2106 sunčanih sati ima prosječno godišnje. E sad, kad uzmete pesak, uzmete sunce, eto lozu, vina. Eto kvalitetnog vina.
Da.
Trenutna situacija sa kvalitetom vode na Paliću je takva da se ne preporučuje kupanje. Međutim, iz godine u godinu, bukvalno iz mjeseca u mjesec, se voda popravlja i Zavod za zaštitu zdravlja tokom kupališne sezone bukvalno svakodnevno prati kvalitet vode.
A kad se kupalo?
Pa do pre 3-4 godine nije bio toliki problem. Naime, to je jedan ogroman posao. Najbitnije je da je napravljen i u funkcije koji izuzetno dobro radi gradski prečistač. Međutim, Palić je podijeljen na 4 sektora. U prvom sektoru je taj prečistač. Drugi i treći sektor je nevjerovatno spada već u drugu kategoriju kvaliteta vode, dok je četvrti najvidljiviji taj turistički sektor, nažalost u najgorem stanju, iz prostog razloga što vremenski normalno mora proći podosta, da se, tako kažem, isprazni ta prljava voda. Samo to da vam kažem, 8,5 miliona kubnih metara vode ima jezero. A sa druge strane, ogroman je problem što u taj turistički deo jezera ulazi jako puno nutritivnih elemenata. Šta to znači? To su hranljivi elementi koji posredstvom spiranja sa okolnih njiva, veštačih đubriva i tako dalje, ulaze u vodu i zbog jako velike koncentracije tih nutrijenata dolazi do bujanja i jako velikog cvetanja algi. To je u stvari suština zašto nije preporučljivo kupati se u Paliću. Više je to estetska mana nego u tom smislu zdravstvena. Znači, ne znači to ako se slučajno okupate u Paliću da ćete se razboleti. Mnogi su se i ove sezone kupali bez problema, jer na plažama imate osposobljene tuševe, tako da čovjek može posle toga da se istušira. Ja se iskreno nadam da će ovaj problem biti već zaboravljen u sljedećoj sezoni.
something inside.
Belocrkvenska jezera destinacija su koja je rado posećena. Međutim, šta Bela crkva sve nudi turistima? Na telefonskoj liniji Novica Jovanović, direktor turističke organizacije Bela crkva. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro. Pre svega pozdrav vama i vašim slušalcima. Turistička organizacija opštine Bela crkva od svog osnivanja se trudi da prezentuje turističke potencijale opštine Bela crkva na najbolji mogući način. Cilj promocije svakako su Belocrkvanska jezera i reke, kao i manifestacije od kojih svakako je najznačajnija i koju izdvajamo, to je Belocrkvanski karneval, sa kojim se možemo pohvaliti da je najstariji karneval u Beloj crkvi. Što se tiče Belocrkvanskih jezera, oni čine jednu skupinu jezera, čiji se broj vremenom povećava, ali mi kažemo broj 7. Dunav je isto jedan veliki turistički potencijal i reka sa ogromnom moći kod nas u opštini Bela crkva. Zatim izdvaja se i reka Nera, koja je jedina planinska reka u Vojvodini, kao i reka Karaš. Jezera su, može se reći, bistre i tirkizno zelene boje, zato što posle određenog sloja zemlje, zemljište je šljunkovito, rekli smo su veštačka jezera i vodom se snabdevaju iz arktičkih bunara i podzemnih izvora.
Ali je odsijaj neba, je li tako, u jezeru?
Svakako i to. Ističemo glavno prvo Belocrkvansko jezero, koje je najviše uređeno za organizovan prihvat turista, gde postoje plaže za kupače, zatim za rekreativce, za sportiste. Postoje one jezera koje su više pogodna za one koji žele mir i sportski ribolov. I svakako kada pominjemo i sportski ribolov, pored ovih reka koje smo rekli, govorimo i o kanalu Dunav-Tisa-Dunav, jedno izobilje vodenih površina koje krasi Belocrkvu.
Gospodine Jovanoviću, pomenuli ste karneval koji već ima dugu tradiciju.
Što se tiče karnevala, to je isto jedna velika tradicija sa kojom se mi svi ovdje u Beloj crkvi ponosimo. Ranije nazvan karneval sveća, a od prošle 2017. godine vraćen je stari naziv, pa se sada zove Belocrkvanski karneval. Belocrkvanski karneval je naša najstarija i najznačajnija manifestacija, čiji karnevalski početci sežu sve do 1828. I ona je nekako nastala svega nakon prvih karnevala u Kelnu i razlog tome je što su i Belu crkvu osnovali nemački doseljenici. Ono što je isto naš karneval specifičan, to je u tome da njemu dominiraju eksponati i alegorijska kola, koje u najvećoj meri i nisu menjena tokom cijele istorije karnevala, po čemu je on poznat i jedinstven je u Srbiji.
Prelepa priroda, Bela crkva, ali i mnogo manastira, kulturno-umetničkih spomenika.
Veliki broj crkava i spomenika pokazuje kako je Bela crkva imala prošlost. Među njima svakako izdvajamo Srpsku pravoslavnu crkvu, Rumunsku crkvu, Katoličku crkvu, kao i Rusku crkvu. Muzej u Beloj crkvi je isto jedan od najstarijih muzeja u Vojvodini. Istorijski arhiv koji čuva građu tri opštine Južnog Banata, Bela crkva, Vršac i Plandište. Cele fasade i ta glavna ulica koja tokom leta postaje šetalište ukrašena je fasadama koje su u baroknom stilu. A kada smo već kod leta i najavljujemo pored kupanja na Belocrkvanskim jezerima i našu jednu lepu manifestaciju koja se zove Let u parku. To je manifestacija koja se održava već treću godinu za redom u gradskom parku u Beloj crkvi. Ona je namenjena kako belocrkvanima, tako i svim gostima našeg grada i opštine u toku letnje turističke sezone. A zašto smo izabrali park? Zato što je gradski park u Beloj crkvi sve više mesto gde se ljudi okupljaju, jer je i naš stoletni park nedavno rekonstruisan. Obnovljen je parkovski mobilijar i postavljeno je novo dečije igralište ove 2018. godine. A muzičkom paviljonu koji je izgrađen već davne 1912. godine vraćen je onaj stari sjaj i u njemu se sada održava većina sadržaja naše manifestacije. On obuhvata pored raznovrsnog muzičkog programa koji je namenjen različitim generacijama, obuhvata individualne muzičare, bendove, muzičke sastave, mladih talenata, horove nekako se trudimo da akcenat bude na najmlađima, jer su oni u tom periodu nekako najviše zastupljeni u gradskom parku. Pa shodno njima i onda pripremamo dečije kreativne radionice koje se održavaju jednom nedeljno. Ako vremenske prilike dozvole, sve od ovoga što smo nabrali, to ćemo i realizovati. Program kreće četvrtkom, petkom, subotom i nedeljom, a u zavisnosti od vremena on će biti pomeran.
Gospodin Novica Jovanović, direktor turističke organizacije Bela crkva, se nama jutros u Novom danu. Gospodine Jovanoviću, hvala vam na razgovor i hvala vam na ovoj lepoj razglednici iz vašeg kraja.
Pre svega hvala vama na ovom pozivu i hvala vam na mogućnosti prezentovanja Bele crkve. Organizatori ovih manifestacija koje smo nabrojali jesu turistička organizacija, kancelarija za mlade i centar za kulturu, a sve to pod pokroviteljstvom lokalne samouprave Bela crkva, koja je bila i inicijator nastanka ovih manifestacija. I na kraju sve vas pozivam da dođete i da posjetite Belu crkvu.
Hvala. Još jedno.
Hvala.
U 1966. godine grupa umetnika i ljubitelja umetnosti iz Beograda i Aranđelovca odlučila je da pokrene veliki simpozijum skulptura pod nazivom Beli venčac. Istog leta te 1966. godine grupa umetnika kleše u belom venčačkom mermeru prve skulpture u okviru ovog simpozijuma koje ostaju i začinju svojevrsnu galeriju na otvorenom u parku Bukovičke banje. Bili su to, eto, neko od imena, vajari Matija Vuković, Angelina Gatelica, Oto Logo, Jovan Soldatović, Raja Nikolić, Šošana Hejman iz Izraela i još neki. Od tada svoje skulpture u okviru simpozijuma Beli venčaci, smotre umetnosti mermer i zvuci realizovalo je više od 200 umetnika. Na oko 22 hektara površine Bukovičkog parka živi oko 70 skulptura najvećih vajarskih imena učesnika smotre. Već 1968. godine dolazi do spajanja zvuka i mermera i smotra umetnosti dobije naziv Mermer i zvuci. Od 1973. sintezi mermera i zvuka pridružuju se i keramičari. Rađa se Međunarodni festival Svet keramike. To je, poštovani slušalci, najkraće podsjećanje onoga što jeste kulturno leto u Aranđelovcu i smotra umetnosti mermer i zvuci. Ovogodišnja 53. smotra počela je 6. jula i trajaće do kraja septembra. Ali više o učesnicima, selektorima, programu reći će nam direktorka smotre mermer i zvuci Katarina Perović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pre nego što krenemo na ovogodišnji program, evo da se još malo zadržimo na toj galeriji koja jeste stvarno jedinstvena u svetu, ta galerija na otvorenom sa svim tim skulpturama. Različiti pravci, ideje, filozofija, umetnosti za pola veka, postojanje manifestacije, dajte vi istaknite još neke imena i neke skulpture koje su vama, recimo, posebno drage.
Mogu vam reći da je veliki broj učesnika učestvovao na našem simpozijumu Beli venčac. Oko 250 skulptura je nastalo na ovom simpozijumu, a 74 se nalazi u parku koji pominjete i to i jeste jedinstvena zbirka ovih skulptura, tačnije jedna od najvećih u Evropi. Trenutno su u njoj nalaze te 74, ali se one svake godine uvećavaju, jer svake godine i učestvuju novi umetnici na našem simpozijumu. Neko od imene ste pomenuli, to je iz prve 1966. godine, a ja vam mogu reći da je prošlogodišnji učesnik našeg simpozijuma, gospodin Vladimir Veličković, tako da ćemo ove godine postaviti njegovu skulpturu u parku Bukovičke banje.
Posebno se ističe u ovom istorijatu smotre mermer i zvuci 2009. godina, kada je u Aranđelovcu prvi put realizovana dugogodišnja ideja među skulptorima Svetske asocijacije monumentalne skulpture, da nekoliko umetnika napravi spregu svojih ideja i umetničkog doživlja i realizuje jednu skulpturu.
Ta skulptura nikada nije završena, mogu vam reći. Aha. To je bila jedna divna ideja gde je više učesnika, odnosno više umetnika radilo na jednoj skulpturi. Ali ta skulptura nije završena i dalje postoji ideja da ona bude završena i da se ona negde postavi, ali nije završena jer baš zbog takvog projekta u kome učestvuje više umetnika možda nisu se baš pronašli, odnosno nisu se složili oko te neke centralne ideje, odnosno oko konačnog izgleda skulpture. Tako da to jeste jedan od planova smotre da ta skulptura bude završena, jer zaista jeste lepa priča da više umetnika radi jednu skulpturu. Vrlo neobično.
Da. Koji su problemi, ne samo u sukobu u umetničkim idejama i realizaciji, nego još verovatno i u novcu?
Pa novac je naravno uvek pokretač svega i on bude neki centralni problem kada je kultura i umetnost u Srbiji u pitanju, ali nas i ove godine sponzoriše Ministarstvo kulture i informisanja, odnosno podržava opština Aranđelovac i veliki broj privrednika. Tako da se ti problemi sa novcem nekako prevaziđu.
Da. I kao što smo rekli, od 1973. godine u Aranđelovcu se okupljaju naši inostrani keramičari. Preko 800 komada umetničkih dela nastalih na simpozijumu Svet keramike.
Veliki broj domaćih i svetskih umetnika izrađivati skulpture. One se trenutno nalaze u Narodnom muzeju u Aranđelovcu, gde su izložene neke od njih. Pošto je u planu izrada jednog velikog muzeja koji bi bio posvećen samo keramici, ja se nadam da će to biti jedan zaista lep prostor u kome će sva ta keramika i dobiti svoj život.
Evo i dođe smo do ovogodišnje 53. smotre mermer i zvuci, pa evo da vas zamolimo da nam sada kažete ko sve učestvuje, kakav je program, ko je u selekcionom timu.
Ove godine selektor Sveta keramike je umetnik Aleksandar Adžić, inače keramičar. Ove godine imamo 4 učesnika koji će izrađivati skulpture ovde u parku Bukovičke banje, odnosno u našem ateljeu, a tu su i 2 umetnika, rekao sam, jedan sa Kipra i jedan iz Rumunije, koji će izrađivati te skulpture u belom venčačkom mermeru u okviru simpozijuma Beli venčac, a njihov selektor je profesor Đorđe Špajak. tako da će ovo biti jedno veoma zanimljivo i dinamično leto ovde u Aranđelovcu. Imaćemo prilike da vidimo taj proces nastajanja skulptura koje će se kasnije naći u ove dve zbirke. Kao učestvuje Aleksandar Adžić, koji je ove godine i selektor, on će biti jedan od učesnika. Uspeli smo da ga nagovorimo da je u tom periodu kada već bude u Aranđelovcu da i sam izradi par skulptura. Zatim tu je Milijana Lazić, Sonja Gajić i Katarina Pavlović. To su nam učesnici simpozijuma Svet keramike. Mi imamo selektora Miodraga Fišekovića koji se bavi scenskim programom. On je zadužen za scenski program. Zatim tu je selektor Nikola Mirko koji se bavi književnim i likovnim programom, tako da selektori vredno rade i ove godine. Naš program ne podilazi publici, tako da mi ove godine se pridržavamo koncepta od samog nastanka Smotra, Mermer i Zvuci, tako da i ove godine je jedan od glavnih uslova za pravljenje te programske šeme kvalitet programa koji mi prezentujemo. Festival je otvoren 6. jula koncertom Asima Savića, a završit će se 1. septembra koncertom ansambla Kolo, odnosno njihovim nastupom.
Katarina Perović, direktor Smotre Mermer i Zvuci u Aranđelovcu. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Del gran triunfador, fuerte, un regalo que nadie me quitó. Vuelve, madrugada, que se abran al sol.
Šest sati dva minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2 i emisija Novi dan. I trenutak da vam, poštovani slušalci, preporučimo neke od književnih naslova. Ovoga jutra, u subotu, 28. jula, vaše čitalačkoj znatiželji, preporučujemo roman Kasandrin put ruske književnice Julije Nikolajevne Voznesenski. Radnja romana zbiva se u bliskoj budućnosti. Evropske države su se posle ekološke katastrofe ujedinile pod vlašću predsjednika koji sebe naziva spasitelj i mesija. Preživjeli ljudi su se obrili u totalitarnom režimu, prikačeni na globalnu kompjutersku mrežu realnost. Odolevajući Antihristu, Kasandra pronalazi put ka Bogu. O knjizi Kasandrin put govori Biljana Đorović u razgovoru sa prevodiocem Savom Rosić.
Radnja romana Kasandrin put se dešava u bliskoj budućnosti. Ona je samo dovela do logičnog kraja sve ove naše sadašnje kompjuterske igrice, Facebooke i tako dalje i pokazala je čemu sve to vodi.
Da, to je zapravo veoma skora budućnost
sveta
u kome mi živimo.
Jeste.
Čovečanstvo preživljava niz prirodnih katastrofa koje Evropu pretvaraju u arhipelag ostrvaca okruženih novim morima i okeanima i na mestima bivših velikih gradova megapolisa stoje platforme brodovi i tu ljudi
žive u kabinama.
Životare.
Životare.
Ti ljudi su, pored katastrofa, preživjeli i Treći svjetski rat i potčinjeni su mesi, skraćeno mes, koji stoluje u Jerusalimu, okružen elitom zvanom porodica. On čini mnogobrojna čuda
to je zapravo Antihrist.
I stvara jedinstvenu svjetsku religiju. Njemu se mole kao Bogu, klanjaju mu se svakodnevno i pevaju mu himne. Društvom upravlja totalni nadzor, to je ovaj svet elektronskog gulaga.
Sve već postoji to.
I kogod hoće da kupi ili proda, mora da ima mesov žig na desnoj ruci. Van sistema, ljudi koje zovu asovi, to su ljudi koji se ne uklapaju ovaj
poredak. To su asocijalni elementi, skraćeno as.
Njih ekološka policija uklanja i svi ljudi koji žive i umiru za mesa ne hrane se više prirodnom nego sintetičkom hranom i najveći deo vremena provode u cyber realnosti, cyber space-u.
Jest. Ono što je Karamurza objasnio u manipulaciji svešću, šta je najstrašnije? Oni su pronašli način da nam ispod praga opažanja direktno u podsvest ubacuju svoje mantre. E sada, šta je tu problem? Kome je to ubačeno? Posle niko nikakvim racionalnim razlozima ne može to da mu izbije iz glave. A ovo je bitno da ljudi pročitaju, da deca, pogotovo omladina, pročitaju ovu fantastiku i da shvate da ona nije toliko fantastična i da shvate kuda vodi sve to. Jer, to ja često kažem, od kada je čovek izumeo vatru, svaki novi čovekov proizvod je dobar sluga, a loš gospodar. A nama je sada sve ono što smo stvorili počelo da gospodari nama, a to ne valja. A ja mislim da je protiv otrov za omladinu je da čitaju ove romane. Sa tom idejom ovo radim i ovo prevodim. To je moja, ono što kažu, misija. Pozvanje na srpskom.
Kasandra je zanimljivo osmišljen lik. Kasandra Sakos je unuka Ilije Sakosa, to je grčki milijarder i on je mnogo pomagao u vreme katastrofe planeti. I
taj Treći svjetski rat.
Njegova supruga Jelisaveta, Kasandrina baka, dobija zbog toga pravo da živi.
Ne dobije znači, pravo, ona je kupila pravo da nema žig i da na nju se ništa ne odnosi što ovi
radi. To je sada veoma važno. Međutim, majka Kasandrina Sofija je hollywoodska glumica koja menja ljubavnike i zanimljivo je da je obavezna takozvana eutanazija za sve koji pređu određene godine.
Ne, a ona još poželjela sama jer nije mogla kijavicu da podnese. To njoj je tako bilo grozno da je ona zatražila eutanaziju.
Ono što je zapravo spasilo Kasandru, koja je također bila
plod svog vremena od A do Š. Tako su je programirali.
To je ta baka i taj odlazak kod bake. A baki su potrebne makarone.
A nećemo da otkrivamo zašto su makarone.
A makarončija?
Ima i taj italijan stari makaronđija. Vrlo je zanimljivo. Neću da kvarim ljudima ugođe. Ja se nadam, mislim, prvo izdanje Kasandrinog puta je rasprodato. To mi je jako drago, jer niko nije čuo za Juliju Voznesensku dok nisam ja. Ja prvo provedem. Ja sam jako srećna, pošto ja sama biram šta ja mislim da moj narod treba čita.
se me
I ove godine opština Palilula i Centar za kulturu Vlada Divljan pripremili su i realizuju kulturni program tokom leta. Sa nama direktor Centra za kulturu Vlada Divljan, da ga zamolimo da nam predstavi program.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima. 15. juna je startovalo kulturno leto na Pali, a završit će se 15. septembra. U tom intervalu od tih 150 dana bit će preko 150 događaja. Što na Tašmajdenu, što na letnjoj sceni Centra za kulturu, a ovoga puta idemo i do Borče, to onda do Slanaca i vidjet ćemo ako nađemo način i tehničko rješenje prostorno, možda i na Karaburmi nešto napravimo. Program je obogaćen, da tako kažem, sa sadržajima koji su možda malo netipični za otvoreni prostor, pa imate na Tašmajdenu biblioteka Milutin Bojić je izmestila jedan fundus svojih knjiga, pa ljudi koji dođu preko dana da šetaju Tašmajdenom mogu da zatraže neku knjigu, da sednu u parku, da je pročitaju, popiju kaficu ili neki sok ili pivo i eto lep provod prepodnevni ili popodnevni, da tako kažem, književne večeri, onda koncerti ozbiljne muzike, koncerti popularne muzike. Sad smo 20. imali u našoj letnjoj bašti, kako je narod zove, mi je zovemo letnja scena, u Centru za kulturu Legende, fenomenalan koncert, zaista vrhunski. Davno ih nisam vidio u boljoj formi nego što su bili pre neku noć kod nas. 2000 ljudi je došlo, gledalo, pratilo, uživalo, plesalo, igralo. Bio je pravi doživljaj. Pozorišne predstave nastavljamo svaki drugi dan bezmalo, s tim što nedeljom imamo i predstave za decu u prepodnevnim satima u 10.30, a u 20.30 najveće su predstave za odrasle, isto pozorišne. Onda dodam i tu filmske projekcije, bezmalo svaku noć idu na Tašmajdenu, na otvorenom, kao što su išle redovni prenosi sa svetskog prvenstva u fudbalu.
Evo da kažemo da je letnja scena u Centru za kulturu Vlada Divljan preko leta otvorena, ali tu je i ona zatvorena, da kažem, pa da li koristite drugu kada su neprilike, a da ne otkazujete predstave?
Ne otkazujemo predstave, ali ih ne uvodimo u zatvoreni prostor. Sad je rekonstruišemo, menjamo klimu, menjamo hol, menjamo neku salu našu, pravimo neki modern bioskop. Ovo je godina kada slavimo 65 godina postojanja našeg centra, pa hoćemo malo da ga umijemo, malo da ga osavremenimo, da napravimo neku bioskopsku salu u kojoj će moći onako u intimnijem ambijentu da se odgledaju filmovi sa potpuno novom tehnologijom, sa udobnošću, nekom uslugom koju ćemo pružati u tome. A opet velika sala će ostati za te pozorišne predstave i scenske događaje, jer je interesovanje veliko. Hoće svi da igraju u toj našoj sali koja je dobro akustična. Stručnjaci arhitekte kad su je gradili i građevinci pogodili su taj nivo akustike, kako kažu ovi bendovi i ansambli koji gostuju, da je to najbolja pozicija za takvu neku vrstu delatnosti.
Kada ste pomenuli evo neku vrstu decentralizacije tih kulturnih aktivnosti kulturnog leta na Paliluli, iz centra grada, to Borča, Karaburma i tako, drugi delovi grada, što će se tamo dešavati i kada će to krenuti?
Pa već 24. ćemo imati avgusta koncert Garavog sokaka, na primjer u Borči, onda neke pozorišne manje minijaturne scene, jer problem Borče je što nema nigde prostor za kulturna događanja. Nema centra za kulture tamo, za kulturu, nema neke, da tako kažem, bine nekog prostora gdje bismo mogli da organizujemo neki aktivni kulturni život. Ali zato koristimo priliku, pre svega opština organizuje razne događanja, što takmičenja, što ulepšavanje nekih prostora, dečjih igrališta, asfaltiranje ulica, sve to podiže neki nivo kulturne ponude. Ako nešto drugo, učimo se da živimo kulturno, učimo se da urbano se ponašamo, radi se zaista mnogo toga u susret sa građanima ide, jer prosto svi shvatamo da smo mi na usluzi građanima i da naša obaveza jeste da se građanima obezbedi neka ponuda koja bi bila kvalitetna, a ne ponuda kojom su zatrpani preko tabloide i koje kakvih medija, da prosto čovjeku ponekad dođe da zaplače kad vidi šta sve dete jedno može da vidi na televizoru dok sedi pored babi i dede ili mami i tate, ili šta može da se vidi kad prelistate novine koje o gavnosti sve mogu da se vide. Naša obaveza je da tu utičemo na određeni način na nivo kulturne ponude, da utičemo na izgradnju potrebe kod mlađih ljudi.
Da. Da, malo i odgovorni ljudi, mislim na glavni odgovorni urednik i
direktore da
kulturnih
ne?
ustanova, povedu računa o svom
pa
na zadatku. Njih,
pa mi smo svi postavljeni da vodimo računa o tome. Mi primamo plate. Deo društva nam je poverio neku ulogu da moramo da vodimo računa o tome, a ne da dozvolimo da te kvazi umetnike i kvazi pevače i koji znaju muziku koju ja što je znam mnogo, da. A kvare nam decu, što kaže.
Da.
Koji vidite da je Parlarska olimpijada kulture startovala 73. godine u ovom istom centru i da je imala prekid od možda 10 godina, pa do danas to je 45 godina aktivnog rada na kulturnom životu Palevole. Ako imate u vidu da su tu rođeni i stvoreni najveća umetnička imena, muzička pre svega i pozorišta i književnička, s koja Srbije ima, onda vam je jasno da je to zaista mesto koje zaslužuje poštovanje. Jedan gledalac da doživi nešto lepo na nekoj pozorišnoj predstavi, pa je to danas uspeh. A nekad imate 500 ljudi koji sede i gutaju ono što je na sceni, a pri tome vodimo računa šta im nudimo, znači ne nudimo svakojaku limonadu.
I ono što moramo da istaknemo, to je da su karte za sve ovo što se dešava u okviru kulturnog leta na Paliluli, ali prevazilazi opštinske granice Palilule. Sve te karte su besplatne.
Tako? Pa da, upravo tako. Opština je zaista prepoznala i ja sam im zahvalan da građani u današnjim uslovima možda i nemaju dovoljno para da odvoje za kulturu ili ne prepoznaju potrebu da kultura bude na prvom ili drugom mestu. I onda se je opredelila da iz dela budžeta njihovog i iz dela naših prihoda s centra našeg isfinansiramo sve to, a da građani ne plaćaju karte. I mislim da je to baš onako dobar potez i da građani zaslužuju jednu takvu, aj nazovimo žrtvu, opštinske vlasti i naš iz centra da im priuštimo tu mogućnost da besplatno dođu da odgledaju sve te predstave i koncerte.
Gospodin Ljubiša Đurović, direktor Centra za kulturu Vlada Divljana, to rekli smo koju reč o kulturnom letu na Paliluli. Hvala vam na razgovoru, nastavit ćemo nekom drugom prilikom.
Hvala i vama i poziv svim vašim slušalcima. Dođite na kulturno leto Palilule na naše programe.
Poštovani slušalci, nastavljamo sa novim danom Radio Beograda 2.
A iza nas je hrpa kilometara. kažem ti, ja moram dalje, ne brini, u meni žive dani svi, uvek ću reći hvala ti. Al veruj mi, vreme što bol zavređuje, u meni bes pobeđuje, sa nama pesma ostaje.
Poštovani slušaoci, dobro jutro svima vama koji ste uz Radio Beograd 2 i emisiju Novi dan i ovog 28. jula. Vreme danas promenljivo, oblačno, toplo, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 20, dnevna do 30, u Beogradu do 27 stepeni. A sada vas u 6 sati 25 minuta vodimo do Vranja. Iz Vranja se javlja Danica Mirić.
Se već 17 godina svakog leta okupljaju umetnici iz zemlje i inostranstva. Svi oni po završetku likovne kolonije poklone neka svoja dela gradu. Sedmor umetnika iz Srbije, Češke i zemalja u okruženju posetilo je ove godine Vranje. Veronika Hucova slikala je Dafni, koja traži od bogova da joj kosa ne bude prava, već razgranata. Neko od umetnika slika iz mašte, vizije, dok drugi slikaju realnost. Srđan Ćeranić svojim delima upozorava na otpad koji šteti prirodi i zagađuje je. Slike nastale tokom 17. likovne kolonije, koja je trajala nedelju dana, Vranjanci će moći da vide od septembra u Galeriji Narodnog univerziteta. U Vladičinom hanu sada već tradicionalno krajem jula održava se muzički festival Overload, najveći i najposećeniji festival na jugu Srbije. na teritoriji Pčinskog i Jablaničkog okruga. Dolaze posetioci iz susednih zemalja Makedonije i Bugarske. Pod imenom Overload održava se od 2014. godine, a ugostio je mnoge muzičke zvezde sa ovih prostora. Rambo Amadeusa, Blažu i Kljunove, Divlje Jagode, Van Gogh, Bajogu i Instruktore, a veliki prostor posećuje i neafirmisanim grupama iz cele Srbije i regiona. Ove godine traje dva dana, nastupaju Atomsko sklonište, Generacija 5, Stereo Banana, Kerber, Dejan Cukić iz Pore Ritam Band, Marko Nastić, Jolly Jumper i mnogi lokalni bendovi, kao i zemlje u okruženju. Prepoznatljiv je i po Moto Kampu, koji okuplja više stotina bajkera, imaju defile i bajkerske igre koje su sastavni deo od festivala u sportskom centru Kunjak. Pokrovitelj festivala Overload je opština Vladičin Han.
Iz Vranja idemo u Leskovac. Slušamo Svetlanu Panić-Conić.
Leskovac je ovih dana prestonica klasične muzike. U toku je šesti Strings festival i letnja akademija koja je okupila oko 80 polaznika iz čitavog regiona i veliki broj eminentnih umetnika, priznatih profesora u zemlji pa i šire. Hram muzike je Leskovački kulturni centar. Od ponedeljka razležu se zvuci različitih instrumenta i svaki kutak ove ustanove pretvoren je u brojne muzičke radionice. Individualni rad, potpuna posvećenost profesora, usavršavanje, nadgradnja talenata. Polaznici kažu da im ova letnja škola muzike mnogo znači. Među profesorima je i Zoran Krajišnik sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, koji nam je rekao da su nekada i oni pohađali ovakve škole muzike, ali da su morali da idu širom Evrope i sveta, a danas naši učenici i učenici iz regiona imaju mogućnost da sve dobiju na kućnom pragu. Među eminentnim umetnicima su univerzitetski profesori, priznati pedagozi, napomenuću evo samo neke, kao što sam rekla, Zoran Krajišnik, zatim profesor Jovan Bogosavljević sa Fakulteta umetnosti u Nišu, profesor Boža Saramandić i Škole za muzičke talente u Ćupriji. Posle podnevni termini rezervisane su za master časove i umetnike iz Rusije, Ukrajine. Tu su gosti iz Amerike, Beograda. Anton Davidjanc, bas gitarista iz Rusije, jedan od njih i kaže da je glavna ideja ovakvih časova da daju studentima inspiraciju i da probude u njima neke stvari koje će kasnije koristiti. Kvalitet letnje akademije muzike prepoznalo je i Ministarstvo kulture, koje je za ovu manifestaciju izdvojilo 1.200.000 dinara i zbog toga, kako kaže direktorka Leskovačkog kulturnog centra Sanja Conić, mogu da se organizuju ovakvi dani sa izuzetnim solistima, dobrim gostima i naravno sa velikim brojem dece. Festivalski deo je zaista posebna priča. Otvorio ga je Omladinski kamerni orkestar koji čine polaznici ranijih letnjih škola pod vođstvom Radeta Pejčića i zaista je bilo pravo uživanje slušati kako izvode filmsku muziku. Zatim je nastupio ukrajinski violinista, mogli bismo da kažemo umetnik svetskog renomea, jedan od najpriznatijih violinista današnjice, Valeri Sokolov. Sa njim je svirao Jovica Ivanović na harmonici, bili su tu gosti iz Grčke, Rusije, a ono što je nekako obeležilo ovogodišnji string je Jovan Kolundžija, koji je imao koncert u Leskovcu i zaista ostavio bez daha publiku u svečanoj sali grada, jer još uvek nemamo koncertnu dvoranu i adekvatan prostor. Njega je pratio na klaviru mladi umetnik Vuk Božilović. Ono što ostaje za kraj jesu koncerti polaznika, koncert profesora i naravno zahvalnice i priznanja svima koji su učestvovali u ovogodišnjem šestom Stringsu.
Dimitrio, sine Mitre, Maiki. moja.
Gospodin Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu, gost Novog dana. Nije za čuditi se jer ovaj institut je u proteklih 8 meseci uveo 6 novih metoda u lečenju kardiovaskularnih bolesti, a u narednih mesec dana uvešće još 2. O čemu je reč, gospodine Bojiću?
Pa dobro ste rekli, za ovih 8 meseci mojim drugim povratkom na čelo Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje upoznati se da smo prvi u ovom delu Evrope ugradili totalno veštačko srce. Total Artificial Heart je prvi put urađen u regionu Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Bugarske, Grčke, Albanije i da je naš pacijent sa ugrađenim veštačkim srcem apsolutno dobro. Evo i danas smo se čuli, kaže da je na Dunavu na pecanju, da smo ugradili prvi podkožni kardioverter defibrilator koji leči srčane aritmije, da smo prvi krenuli sa lečenjem srčanim aritmija fokalnom krioablacijom, da smo radili okluder leve pretkomore kod srčanih aritmija, ali stvaranja tromba i preveniranja moždanog udara, ali i korigovanja tableta koje razređuju krv pa nanose nesagledive posledice po organizam i tako dalje. Doprineli smo mnogo da se te metode rade u našoj ustanovi i da nastavak njihovog rada apsolutno može da teče od obučenog kadra Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Znači u četvrtak 26. jula jedan veliki uspeh Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, a to je poziv zvanični za učešće u najvećoj svetskoj studiji za lečenje koronarne bolesti srca, hiruško lečenje, i to pod vođstvom najveće američke klinike iz Njujorka, u kojoj se nalaze najpoznatiji kardiohiruški centri Evrope i sveta, s tim što vredi napomenuti da je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje jedina ustanova iz ovog dela Evrope koja je pozvana za učešće u toj studiji. Šta to znači? To znači da će naši istraživači, naši lekari, naši timovi praktično raditi po ustanovljenom modelu kliničkog istraživanja i naučnog ispitivanja, da će učestvovati u pisanju i donošenju standarda i budućih preporuka kako će se hiruški lečiti koronarna bolest, i to je velika čast za srpsku medicinu, za Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje i mene kao čoveka koji je na njegovom čelu. Biće u toku leta i još novih metoda o kojima volim da govorim tek kada se budu izvele ili kada se budu desile. Ali oni koji me dobro znaju, a poznaju me naši pacijenti, ali verovatno i ljudi sveta kardiovaskularne medicine, znaju da ne pričam uprazno i da ono što uradim ispunim, u stvari da ja ne uradim samo ono što nisam započeo.
I ovoga dana gužva u hodnicima Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, malo je prostora, sjajnih lekara, nauka ovdje ide brzim korakom napred, iako su ovakvi uslovi. Kako ide izgradnja kliničkog centra Dedinje 2?
Pa evo, ovo je naša svakodnevica, naše su čekaonice van svih mogućih standarda, pravljene 1976. do 78. godine za malu zgradu Zavoda za vaskularne bolesti. Umeđu vremenu je ustanova u desetorostručila svoje kapacitete u posteljnom fondu, operacionim salama i tako dalje, ali taj ambulantno-poliklinički deo uopšte nije dovršavan. Mi smo ustanova koja postiže najfantastičnije rezultate sa najmanjim brojem bolničkih postelja. Doktori nemaju svojih svlačionica, nema vežbaonica, nema amfiteatara, nemamo gde da stavimo logističke sadržaje neophodne za rad ovog instituta, prateće službe, nemamo fiziološku službu gde da montiramo sve moguće aparate, a kamoli osoblje, zatim biohemijsku, mikrobiološku laboratoriju, naša sintenzivna nege tesne, mali je broj operacijalnih sala i izuzetno mali broj bolničkih postelja. U ovakvim uslovima se nije radilo ni u prošlom veku, a rezultati, kao što sam rekao, svetski. Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje je regionalni lider po broju i kvalitetu učinjenih intervencija. Po broju urađenih intervencija Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje je suvereno na prvom mestu. Šta to znači u prevodu? To znači da mi uradimo više intervencija nego i klinički centar, i Vojno-medicinska akademija, Institut u Sremskoj Kamenici i klinički centar u Nišu zajedno. I ovi malo što nešto u Užicu rade. Znači, iz kakvih uslova, to je prosto neverovatno. I evo, 8 meseci, umjesto da teče gradnja Dedinja 2, jedan dvotrećinski, dve trećine nelegalno sagrađeni objekat i jednom trećinom kao sa privremenom dozvolom dok se zemljište ne privede građevinskoj nameni, ono nas praktično koči, i to sada već mogu da kažem da je to organizovana družina, da to nije nikako čovjek koji je vlasnik tog objekta. Svakog dana dostavljaju nove papire ometajući da prođe put za gradilište Dedinje 2 i strateški vatrogasni putevi kako bi se svetska bolnica mogla graditi. bez obzira da, o čemu se radi, bez obzira u bilo šta da je, ništa nije starije od državnog velikog interesa da se Dedinje 2 izgradi, jer Dedinje 2 i po broju kvalitetu intervencije suvereno na prvom mestu, a Srbija nažalost suvereno na prvom mestu po broju oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti. Svakog sata praktično umre šestoro od različitih kardiovaskularnih bolesti, da je svaki osmi u tom umiranju koje je 54 do 56% našeg stanovništva su ljudi životne dobi od 24 do 64 godine, pa onda je ovo u zemlji apsurda i čuda zaista neverovatno, da je jedan bistro, jedan grill ili jedna birtija, ako hoćete, prepreka da se napravi jedna ovaka svetska bolnica i mali, grupni ili partikularni interes nadrasta državni. I evo ja moram da štrajkom glađu ne samo skrenem pažnju, nego probam da izborim državi Srbiji u svetsku bolnicu, jer sam ja svoj deo života uložio u nju, dobrim delom platio to što sam ulagao, 15 godina proganjana, nikad ne osuđeni za pogrešno parkiranje. Neverovatno je dokle ide ljudska bezočnost, dokle ide pokvareni interes i dokle ide kriminal. Usuđen se slobodno reći da u posljednje vrijeme radnje koje isplivavaju kao prepreke da bi se ovaj objekat uklonio su ne samo polukriminalne, nego kriminalne prirode.
Šta je važnije u ovoj Srbiji, životi građana ili ćevapčenice?
Nije ovdje prepreka da se Dedinje 2 gradi nekakav vlasnik, jedan potpuno nepoznati anonimni čovjek, nego su malo krupnije ribe u pitanju. Vreme koje dolazi neka ih otkrije, ja ću se suvereno boriti protiv toga do posljednjeg atoma snage i podneću krivičnu prijavu protiv svih njih kao udružene zločinačke grupe koja je udružila sebe protiv zdravlja ljudi.
Evo, usvojen je zakon o transplantaciji organa. U javnosti je velika bojazan od tog zakona. Kakav je vaš stav?
Pa ja lično mislim da se ne treba plašiti toga zakona, da se ne treba plašiti ni te pretpostavljene saglasnosti. Ja mislim da je zakon kvalitetni pomak u srpskoj medicini, bolji nego što je onaj bio 2009. Moja su iskustva, znate, tu veoma velika. Ja sam ovdje organizovao i radio transplantaciju organa kad niko nije to ni znao. Oni se sada hvale kako ulaze Eurotransplantu. Pa Eurotransplant je mene zvao 90 i neke godine da se pridružujemo, iako imali, nismo imali ni neke nacionalnog transplantacijonog tima. Moj pacijent sa presađenim srcem živi 20 godina, a ovom institutu još nije dozvoljeno, iako ima papirološki odobrenu dozvolu da nastavi transplantaciju srca, zato što administracija upravi sa biomedicinu i njihova direktorka neće da uvrsti naše pacijenta na listu čekanja. Neko proba da me svađa sa ministrom zdravlja misleći da on to čini, a ja znam da on to ne čini, da je to čovjek koji nikad ne bi mogao da napravi diskriminaciju pacijenata i zato ćemo mi podneti krivičnu prijavu protiv direktorke za biomedicinu, pacijenti i njihova rodbina, zato što su uskraćeni da im ova vrhunska ustanova organizuje i izvrši transplantaciju organa, time što se ne stavljaju na jedinstvenu listu čekanja pacijenata.
Zakon o transplantaciji organa ne može da bude štetan za Srbiju, ne. Iako vidite da jedna ćevapčenica pravi prepreku.
Može da bude korist. Pošto smo mi zaista u podneblju čuda i čudesa, ničemu se više ne treba čuditi. Nikada nisam mogao da poverujem da ovoliko problema možemo da imamo sa ovakvim objektom, pogotovo ne, jer njega nigde nije bilo kada sam došao 9. oktobra na čelo ove ustanove. Ne bih se začudio da su i možda, ako su oni uspjeli da istrguju sa Direkcijom za imovinu Republike Srbije, da su i možda i Dedinje prodali, da nas sutra sve istaraju.
Pa eto, vidite koliko problema na jednom objektu, a šta mislite, te koliko može tu komplikacija da bude u zakonu o transplantaciji organa?
Ja mislim da su mnogo manji problemi u zakonu o transplantaciji organa, zato što ne treba širiti strah uopšte, nikom od rodbine ili od preminulog se neće skinuti organ bez saglasnosti članova njihovih porodičnih domaćinstva. Prema tome, nema tu nikakvog nasilja, transplantacija je jedan stručni, terapijski i naučni metod koji je danas u svetu zaista, zaista veoma cenjen i upotrebljiv. Nije vest o transplantaciji nikakva vest, to su stvari koje su se radile i rade dugi niz decenija, uspešno se rade. Ja ću reći da u svetu postoje olimpijade, takmičenja transplantiranih bolesnika i ovi naši su tu spremni da učestvuju. Čekamo ove iz kliničkog centra što uspešno rade, pa neka se malo potrkaju sa ovim našim, da vidimo ko je bolji. Uvek treba imati tog takmičarskog duha uneti i tako dalje. Neće da bude tu kriminala, neće tu da bude, ne treba širiti strah i paniku. Transplantaciji treba ostaviti prostor i maksimalno propagandom i širenjem svesti kod naših građana shvatiti da svi možemo biti u jednom momentu u potrebi, da su nam organi potrebni i da se sa jednog, znači preminulog, može spasiti 4-5 ljudskih života, što zaista nema nikakvu cenu, uz svo dostojanstvo i preminulog i njegove rodbine i velikog dužnog poštovanja, saglasnosti njegove rodbine, da se ti organi skinu i upotrebe.
Gospodin Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, goste novog dana. Pomenuli ste liste čekanja. Koliko ste vi uspjeli da smanjite te liste čekanja za ovih 9 mjeseci?
Mi smo povećali broj intervencija, znači smanjili liste čekanja i mi faktički sada imamo liste čekanja koje možemo da rešimo za 6 mjeseci. Naravno, generišu se novi pacijenti. Tako je u kardiohirurgiji. U vaskularnoj hirurgiji uopšte nemamo listi čekanja, imamo samo problema i dušeg čekanja u elektrofiziologiji, odnosno lečenju poremećaja srčanog ritma. To je iz prostog razloga što druge kuće te liste čekanja uglavnom ne vode i što je na institutu Dedinje najveći elektrofiziološki centar u regionu. Država nema dovoljno para da plaća te skupe ablacijske katetere, recimo u ablaciji plućnih vena ona nam plati negde oko 200 komada, tako da su te intervencije jedine duže i zakazuje se za 2024. godinu. To je žalosno, mi možemo odmah da potrošimo sve ovo, možemo čak, ukoliko nam se dozvoli sopstvenih sredstava, da kupimo ablacijske katetere, da smanjimo te liste čekanja i mi smo za to spremni, ali ne možemo na sopstveni trošak i bez onoga što nam Republički zavod za zdravstveno osiguranje ne refundira da radimo i da kuću vodimo u gubitke.
Gospodine Bojiću, vi ste uspjeli da okupite sjajan tim stručnjaka, najboljih na ovom području kada je reč o srpskoj nauci. Imate i mlade ljude koji imaju od koga da nauče. Kako je perspektiva?
Pa evo, ja sam uvek voleo da se bavim selektorskim poslom u medicini uopšte. Ja mislim da Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje ima veliku muku, kao što imaju i verovatno i drugi klinike ili centri, ali ovdje zadržati najkvalitetnije ljude je veoma, veoma teško. Primjer radi, doktor koji je uradio totalno veštačko srce i time se proslavio, otišao je u tursku kliniku Acıbadem i čujem da je tamo već ugradio prvo totalno veštačko srce. Ovdje imao platu 870 evra, a tamo ima blizu 18.000. Znači, tu su stvari u kojima mi ne možemo da pariramo bilo kome. Ali ono što možemo da uradimo mi kao jedna posebna, da kažem, institucija koja nije sastavni deo velikih megalomanskih centara, kliničkog centra i tako dalje, koja ne treba da sravnjuje svoje bilanse sa mnoštvo drugih klinika i tako dalje, koja je dobra i dobro pozicionirana na tržištu lečenja inostranih pacijenata, trebalo da ima neku slobodu da od zarađenih para nešto stimuliše u te ljude, jer oni bi za 2-2.500 evra niko ne bi napustao Srbiju i ostao bi da radi ovdje.
Gospodine Bojiću, što drugo da kažemo nego da vam poželimo mnogo uspeha u onome što želite da postignete i da ne dođe do tog trenutka da štrajkujete glađu, jer se zbilja valjda neko u tim državnim organima ima sluha za potrebe i za jauk naroda. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srbija treba da stremi ka boljim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali i da Amerika mora da razume da Srbija ne može da pruži više od onoga što su njeni interesi, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, otvarajući izložbu Kraljevina Srbija i Sjedinjene Američke Države povodom 100 godina od Srpskog dana u Vašingtonu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je da se ne može postići nikakvo sveobuhvatno rešenje u dijalogu Beograda i Prištine dok se Srbiji preti ratom. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kaže da strahuje da će doći do povećanja tenzija između Hrvatske i Srbije povodom obeležavanja godišnjice Oluje. Oluje je bila čista operacija, a nakon nje su se dogodili zločini koje bi zaista trebalo sankcionisati, izjavila je u intervju za Deutsche Welle. Pronađena su tela bliznakinja za kojima je tragala cela Grčka, a koje su nestale nakon požara u mestu Mati kod Atine. Identifikovano su i tela njihovih dede i babe u čijem zagrljaju su pronađene devetogodišnje devojčice, navode grčki mediji. Premijer Grčke Aleksis Cipras prethodno je rekao da preuzima punu političku odgovornost za smrtonosne požare u Atini u kojima je život izgubilo najmanje 87 ljudi. Vaterpolisti Srbije igraju danas za novi rekord i četvrto uzastopno zlato na evropskom prvenstvu. Protivnik mi je domaćin Španija. Prenosi od 22.15 na prvom programu radija i televizije i RTS Planeti. Vreme. Promenljivo oblačno, toplo, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 20, dnevna do 30, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.
Prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. Jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj.
Kralja Petra I. Karađorđevića u Beogradu, sludeći po aktivnostima koje se organizuju i realizuju u njoj, postaje pravo stecište kulture, sjajnih ideja, radionica, tribina, izložbi. Da podsetimo slušaoce, kada se kralj Petar I. Karađorđević vratio iz Prvog svetskog rata 1919. godine u Beograd, stari dvor je bio oštećen u ratnim dejstvima, pa je odlučeno da se kralj Petar preseli u kuću trgovca Đorđa Pavlovića. Svoje poslednje dve godine života kralj Petar proveo u toj kući, plaćao je stanarinu sopstvenim sredstvima i živeo veoma skromno. Na sednici vlade održanoj posle smrti kralja Petra I. Karađorđevića doneta je odluka da se kuća otkupi za Narodni muzej, što je učinjeno, ali muzej nikada zvanično nije otvoren. Posle Drugog svetskog rata kuća je služila kao škola, zatim kao stambena zgrada. 1997. godine obnovljena je pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, kulturno je dobro i pod zaštitom zavoda. Naša gošća Ana Kukuljac, umetnički direktor u kući kralja Petra I. Karađorđevića, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Zanimljive tribine, kao što rekao smo, radionice, naročito izložbe, sve više privlače pažnju na kuću kralja Petra I. Karađorđevića u Beogradu.
Tako je, bez obzira što je leto, što se ne može i reći po temperaturama, mi imamo program skoro svaki dan i nemamo letnju pauzu. Lepo ste rekli o istorijatu kuće, a ja ovim prilikom pozivam sve koji su zainteresovani da dođu i da prošetaju do kuće kralja Petra, da je obiđu. Ulaz za sva naša dešavanja i za posetu kuće je slobodan i mogu da dobiju stručno vođenje kroz kuću i to je ono što je nešto svakodnevno, znači tokom cele godine. Inače, kao što ste rekli, kuća nije muzej, tu je kralj samo proveo svoje poslednje godine života i nikada nije ta ideja realizovana. Mi od originalne stvari nemamo ništa. Imamo repliku, memorialnu sobu, znači čuvamo uspomenu na kralja i tu imamo repliku uniforme od kralja Petra I. Karađorđevića. Kuća je pod patronatom opštine Savski Venac, ona brine o kući. Renovirana je prošle godine kompletno. I sada se koristi kao, znači, kulturni centar, znači, za održavanje izložbi, kulturnih manifestacija, raznih, znači, događaja koje, znači, imamo tokom cijele, znači, godine. Ono što je sada interesantno preko leta, to je da imamo svake subote od 10 do 13 časova školu crtanja i slikanja za decu starijeg uzrasta od 10 do 15 godina, znači, sva deca koja žele da se pripreme možda za neku umetničku školu, mogu doći, te radionice su potpuno besplatne, mogu doći da svake subote se družimo, da tu steknu osnovna znanja crtanja i slikanja i da upoznaju naravno nešto i o istorijatu kuće. Od septembra nas očekuje, znači, manifestacija Dani evropske baštine, kada smo spremili jedan lep program i naravno tokom cijele godine smo sve do decembra popunjeni sa izložbama i sa kulturnim događajima.
Kada je reč o programskoj koncepciji, čime se rukovodite? Šta je suština?
Osetili smo, znači, potrebu ljudi da ne samo da im trebaju, znači, ti kulturni događaji u smislu književnih večeri, koncerata gde dajemo šansu i mladim ljudima da se afirmišu, već i u saradnji sa opštinom radimo i različite druge događaje organizujemo, tako mogu slobodno da kažem da je kuća izuzetno posećena, da pored ne samo naših, znači, komšije tu sa Senjaka dolaze, znači, dosta i stranaca, pogotovo sada i leti turista i jako smo ponosni na to.
16. jula u kući kralja Petra I. Karađorđevića otvorena je prva samostalna izložba, izložba mladog umetnika koji živi u Beču, a rođen je ovde u Ćupriji, pod nazivom Svetlost. Damir Rad, autor je ove izložbe, naš je gost ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kabalizam i ženska lepota, tema su vaše postavke, a da li i vašeg stvaralaštva?
Ceo koncept mog stvaralaštva zasnovan je na kabali. I to je obeležilo ceo moj rad i to je prepoznao pre svega moj partner Nenad Rad, kasnije i Rabin, i podržali su to da se ja bavim kabalom kroz svoje stvaralaštvo. Ovo je prva izložba te vrste u kojoj se žena stavlja u kabalu u našem regionu ovde. U jugoistočnoj Evropi je prva izložba te vrste.
Na vašim platnima žene, raskošne lepote, gracije. Da. Pored njih ili iza životinje, prevlađuje, čini mi se, crvena boja. Da li je to vaša boja?
Nije moja boja lično boja koju nosim, ali jeste zbog same simbolike kabale. Na slikama su žene i životinje, uglavnom prevlađuju zebre i imamo dva platna na kojima su slonovi. Zebra opet sama po simbolici je tu. Vaga se između ženske lepote i njihove animalističke prirode, zato su baš na slikama zajedno spojene.
Izložba Svetlost umetnika Damira Rada u kući kralja Petra I. Karađorđevića u katalogu koji upravo listam, čiji je autor profesor dr. Nenad Rad, koji se nama također jutro su na ovom danu. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Evo šta je između ostalog napisao. Kaže: sama izložba bavi se putovanjem duše ka svetlosti kroz iskušenja i duhovni napredak, dok je u centru pažnje žena koju umetnik prepoznaje kao snagu savremenog čovečanstva. Žena na ovim slikama ima drugačiju vrstu čežnje, koja se budi u njoj i prevazilazi granice sveta.
Pa to je jedna interesantna tematika koja se ne tiče samo judaizma, već se tiče svih nas u stvari. U ovom slučaju žena kao stup porodice, kao majka, kao baka, kao supruga, ima taj zadatak da prevaziđe samu sebe, da svakim danom bude bolja nego što je bila onaj prethodni dan i da na taj način podigne i čitavo društvo ka nečemu boljem. A da bi to ostvarila, ona mora da osvetli i one tamne strane svoje duše, kao i svi mi, da nam pokaže na koji način treba da prevaziđemo te neke naše unutrašnje demone, da pogledamo i te tamne strane naše ličnosti da bi sebe poboljšali, da bi postigli to neko duhovno, neki duhovni viši stepen u razumevanju sveta, a i u samim našim životima.
Ocenjeno je da je ova izložba od izuzetnog značaja za kulturni život Srbije i da je jedinstvena. Po čemu je ona to jedinstvena?
Pa ovakav tip izložbe je na ovim prostorima jugoistočne Evrope prvi tip izložbe. Uopšte se malo posvećuje pažnje judeizmu i tim nekim stvarima u vezi onoga što judeizam predstavlja kao religija koja je stara 5 ili 6 hiljada godina, koja je nastala i pre hrišćanstva, i islama, i odakle sve, tako reći, poteklo. To je u stvari taj značaj, a značaj je i zbog tradicionalnog jevrejsko-srpskog prijateljstva koje traje vekovima, gde su određeni Srbi pomogli u stvaranju, kreiranju jevrejske države.
Gospodine Damire, vi ste mlad čovjek, rođeni ste 1996. godine. Veliki broj slika, svaka jedinstvena na svoj način. Koliko dugo, kako stvarate u stvari?
Stvaram od kako znam za sebe. Baš od malih nogu, jer sam talenat za crtanje i za slikanje nasledio od oca. Tako da ja stvaram baš konkretno ulje na platnu već 5 godina. Interesantno je što slike nisu namenski rađene da budu tema uklopljena u kabalu, već je postojao jedan opus slika gde je Nenad i bečki rabin, gde su oni prepoznali da je reč o kabali i da se simbolika preklapa iz slike u sliku, iz crteža u crtež. Tako da sam ja onda više se posvetio učenju kabale i tako je nastao veći deo ovih slika koji se trenutno nalazi u kući kralja Petra I. Mislim da je to negde u dubini poreklo samo i da ono samo svoje kaže kroz moj rad. Ja to ne radim namerno, da sad želim da se bavim samo kabalom, već je to moja podsvest.
Da, neki put istine, jel?
Da.
Profesor dr. Nenad Rad, autor ovog predivnog kataloga za izložbu Svetlost u kući kralja Petra I. Karađorđevića, Damira Rada. Pa evo, vidimo ove divne portrete žena, isto tako tu su životinje. Žena je uvek u prvom planu, je li tako?
Da, žena je tako je u prvom planu, a životinje su u stvari simbolika. Ono animalistično u nama i neka naša borba između naših nagona, nekog animalizma tog i nečeg višeg, duhovnog, uzvišenijeg, što sama životinja ne može da dostigne, ali ljudsko biće može. Traganju za samim sobom i za, što kažem, onim boljim. Ja kažem, i Damir, on je u stvari, možda on jeste kroz tu kabalu pronašao nešto što nije ni znao da posjeduje u sebi. I to je prepoznato i onda ja sam mu dao podstrek, rabin mu je dao podstrek i on je onda to video kao neki svoj put. I to je u stvari jako interesantno. A možda i neke greške koje pravimo u životu nekad, pa želimo da ispravimo, u tome se nađemo i kažemo sad ću biti bolji, sad ću da napravim bolje, sad ću u životu da ispravim ono što sam uradio i da krenem nekim boljim putem i to se onda uvek isplati. Uvek, jer čoveku zaista onda u životu bude bolje i čovek krene jednim putem oporavka.
Teško je reći šta je umetnost. Mislim, kada bismo dokučili šta je umetnost i šta je umetničko stvaranje, onda bismo znali šta je čovek i kuda čovek ide i gde je bio. To je nemoguće, čini mi se, čoveku da sazna. Ali šta biste vi rekli za ovu umetnost?
Pa ja mislim da je ovakav tip umetnosti, tog jednog realizma, ali možda ne surovog realizma, jer tu i tamo vide se i potezi četkice i osjeti se da je to ruka slikara, da to nije fotoaparat. Ja iskreno ne volim taj preterani realizam, ali ovaj realizam je nešto što toliko mene samog motiviše da razmišljam. Ja sam psiholog inače po zanimanju i sve to deluje nekako i na moju psihu da počinjem da i malo više filozofski razmišljam o nekim stranama života. Tako da mislim da ovakva umetnost ima potencijal da ljude na neki način pokrene, da počnu da razmišljaju, da ih pozove.
I probudi.
Tačno.
Damire, vaša slika nalazi se i u Beloj kući. Vi ste poklonili sliku Donaldu Trumpu. Kako je došlo do toga?
Jedna divna porodica je bila upućena naravno u moj rad i odlučili su da prilikom posete na jednom prijemu kod predsjednika Donalda Trumpa i njegove žene Melanije poklone baš moju sliku. U pitanju je akvarel, kombinovana tehnika akvarela i drvenih bojica, i to je slika koja je A4 formata. Njima se jako svidalo, pošto je to generalno skoro bilo, od kako je on i na vlasti, od kako se desio taj prijem, da su se jako pozitivno iznenadili i mi smo dobili pismo u kojem nam se zahvaljuje i poziva nas na prijem u Beloj kući.
Da, mi smo imali prilike ovde, poštovani slušalci, da pročitamo to pismo gde gospodin Trump ističe izuzetan talenat našeg mladog umetnika Damira Rada. Ana, vi ste svakodnevno u kući kralja Petra Prvokara Đorđevića. Vi imate priliku da uživate svaki dan pred jednom slikom. Kako
baš
su vaše utisci?
Kažem, sa Damirom sedimo i nenadom svaki dan i do 20. augusta ćemo uživati u slikama i opet ponovim, znači pozivam sve da dođu, da posete izložbu. Zaista uživamo i u prelepom ambijentu i u prelepoj izložbi. I pozivam, znači, sve radnim danima od 12 do 18 časova, subotom od 10 do 14, ulaz je slobodan, da dođu da posete izložbu Damira Rada, našeg mladog umetnika iz Beča.
Damire, šta sledi nakon ove izložbe?
Nakon ove izložbe, pa ja i dalje radim i stvaram, neka bude iznenađenje to što sledi.
Nenade, koliko vi učestvujete u tom stvaranju?
Pa Damire, ja sam tu podrška maksimalna, kolika mogu da budem i moralna, i ljudska, i emotivna. Ja isto pozivam sve naše slušaoce da dođu, da posete. Ambijent je predivan, priroda je prekrasna i slike unutra, znači sve se uklopilo baš kako treba.
Za prvu samostalnu izložbu našeg mladog umetnika Damira Rada, koji je jutros bio naš i vaš gost, poštovani slušaoci, također su tu bili i profesor dr. Nenad Rad i Ana Kukuljac, umetnički direktor u kući kralja Petra Prvog Karađorđevića na Senjaku. Hvala vam svima na vremenu koji ste izdvojili za nas i naše slušaoce i hvala vam na gostovanju i mnogo uspeha.
Hvala.
Hvala vama.
Bilo je
sam imao ono što sam bio, da li sam postao, da li ti možda sećaš se. Srce koje nemam, ne nedostaje, kucalo je nekad jako najjače, da li ti možda sećaš se. Ne želim ništa više i ne čekaj me. Put kojim hodam sada nigde ne ide. Ne želim ništa više jer moje
Dodelom nagrade Timočka Lira najboljem mladom pesniku završen je 57. Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Studentu Pravnog fakulteta u Beogradu iz Nove Varoši Đorđu Rabrenoviću pripala je nagrada za najboljeg pesnika. On je otkrio šta ga inspiriše.
Moja pesmička preokupacija je najviše egzistencijalne teme, inspirisane najčešće klasicima svetske književnosti, ali i muzike, počeo od Hermana Hesseja do Harukija Murakamija, a od muzike Jima Morrisona, Katarine Velike, Kande Kođe Nebojše.
Ovu nagradu više od četvrt veka dodeljuju Radio Beograd, drugi program i Knjaževački festival. Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, misli da Timočka Lira predstavlja važan stepenik na putu mladih pesnika.
Ovde su bili pesnici večeras iz Subotice, iz Novog Sada, iz Beograda, iz Kraljeva, iz Smedereva, iz Knjaževca, iz mnogih drugih gradova. Dakle, na neki način presek onoga što pišu mladi ljudi iz cele Srbije.
Na festivalskoj večeri nastupilo je 10 mladih pesnika, a pisac Bratislav Milanović, predsjednik žirija festivala, ocenjuje da je i ove godine na nagradni konkurs pristiglo dovoljno kvalitetnih radova.
Godina se od godine razlikuje, kao i ono, jedna je rodnija, druga je manje rodna, ali važno je da svaka da neke svoje plodove i svoj prinos.
Rabrenovićeva knjiga poezije biće štampana pod pokroviteljstvom Radio Beograda.
Upravo smo čuli, poštovani slušalci, izveštaj Vanje Čolić i juče u Knjaževcu završen 57. Festival kulture mladih. 7:19, slušamo muziku, Time tako dobro znaš, Kristina Kovač.
Thank you.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Poštovani slušalci, u 7 sati 23 minuta upravo imamo na telefonskoj vezi gospodina Sašu Načfeija. On je predsjednik Centra za istraživanje ekologiju Rtnja pod nazivom Duh Rtnja. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim vama i vašim slušalcima, kako ste, pozdrav sve Rtnja.
Hvala, vama želimo i bolje. Prisustvovali ste sinoć i pomračenju meseca, najdužem u ovom veku kažu. Kako je to izgledalo posmatrano sa Rtnja?
Tako je, nakon prvog dana naučno-istraživačke konferencije Rtanj jubilerijum, koji je na Rtnju organizovan povodom 10 godina istraživanja Rtnja u funkciji piramidalne građevine, da kažem, gosti su se u jednom neformalnom skupu takođe okupili kasnije i praktično koliko je bilo moguće s obzirom na loše vremenske uslove da ispratimo u nekim segmentima praktično pomračenje meseca posmatrano sa Rtnja i u neku ruku zaista uživali u performansu koji su nam nebeska tela napravila ovde na Rtnju povodom ovog događaja, što se kaže, a to je istraživanje Rtnja u funkciji piramidalne građevine.
Planirali ste ogled prenosa misli na daljinu upravo sinoć. Da li ste uspeli u tome?
Tako je. Juče je izvedena sinhronizovana aktivnost grupe naučnika i istraživača sa Rtnja, paralelno sa grupom ljudi koja je prosledila misli širom sveta, zapravo iz Novosibirska, iz Instituta za egzoplanete i palneoekologiju u saradnji sa gospodinom doktorom Aleksandrom Trofimovom smo zapravo učestvovali u ogledu slanja misli na daljinu, praktično slanja slika na daljinu, gde je iz Novosibirska širom sveta poslate misaone slike i između Rtnja slike su slane takođe i primane u Melbourneu, u Njujorku, na Karnaku, na megalitnoj lokaciji, ali i u Srbiji na našem Rtnju. Rezultate ogleda ćemo znati za naredna 3 dana, ali ono što u svakom slučaju afirmativno jeste da u ovom preliminarnom nekom saopštenju možemo da kažemo da izgleda da piramida Rtanj, to jest njegova geometrija, zaista pomaže u sinhronizaciji i slanju ovih misli u jednom učinku koji je procentualno kvalitetniji i pozitivniji, da tako kažem.
Znači, nisu uzaludne sve one priče i nisu bajke priče o Rtnju kao tajanstvenoj planini, planini čuda.
Ako pogledamo i osvrnemo se na mitologiju Rtnja, možemo da kažemo da je Rtanj nekada i nije bio planina, već zapravo dvorac čarobnjaka koji svakome po zasluzi delio i dobro ili i loše. Legenda kaže da se Rtanj odjednom podigao i zapravo na njegovom mestu, da na mestu dvorca tog čarobnjaka se sada zapravo nalazi piramida Rtnja, a ko veruje u čarobnjaka i dan danas mu isti deli po zasluzi i dobro, ali i zlo.
Gospodin Saša Načfej je on predsjednik Centra za istraživanje i ekologiju Rtnja pod nazivom Duh Rtnja sa nama na telefonskoj liniji. Evo, vi proslavljate deceniju, znači 10 godina istraživanja Rtnja u funkciji piramidalne građevine, pa kakav je programski koncept?
Tako je, zaista obeležavamo 10 godina svakodnevnog istraživačkog rada usmjereno u pravcu istraživanja Rtnja kao piramidalne građevine i zapravo kao jedne energane. Potrudio sam se da zajedno sa mojim saradnicima okupimo grupu ljudi na Rtnju koji su poslednjih 10 godina dali najveći doprinos u istraživanjima Rtnja i zapravo ovu jednu deceniju istraživačkog rada zaokružimo sa jednim elaboratom, jednom ozbiljnom da kažem radnim materijalom koji će i sadašnjim naučnicima, ali i svakako naučnicima u budućnosti primjenom savremenih i još boljih i kvalitetnih tehnologija moći da spoznaju šta je to što nam Rtanj govori i donosi, šta je on, a u svakom slučaju Rtanj je svakako mesto nezamislivih prizora i događaja i mesto koje snaži skrivene moći uma.
Tako je, o ovoj planini je mnogo rečeno, a malo se zna. Gospodin Saša Načfej, predsjednik Centra za istraživanje ekologije Rtnja, Duh Rtnja, sa nama jutro su na ovom danu. Nekom prilikom pozvaćemo vas, gospodine Načfej, da zajedno realizujemo jednu emisiju Novi dan sa Rtnja i probudimo naše slušalce. Hvala vam na razgovoru.
Sa zadovoljstvom i šaljemo vam jedan veliki pozitivan talas rtanjske energije.
Hvala, prihvatamo.
Uzdravlje, prijetno.
Prijetno. Svakog leta, pa i ovog na Šabačkoj tvrđavi, već 15 godina održava se Šabački letnji festival. Ove godine od 3. do 5. avgusta. Do sada je festival ugostio više od 150 izvođača, koga će ove godine ugostiti, reći će nam Đorđe Mijajlović iz organizacionog tima Šabačkog festivala. Dobro jutro, Đorđe.
Dobro jutro i vama. Evo, kao što ste rekli, već 15 godina, ove godine 16. put Šabački letnji festival na našoj prelepoj šabačkoj plaži Stari grad i u našoj srednjovekovnoj tvrđavi. Ono što je novina ove godine jeste da nam se Šabački letnji festival vraća u te okvire, dakle početaka kakav je i započet pre 16 godina vraća se u tvrđavu, dakle pre par godina izašao je iz tvrđave, malo porastao. Međutim, u razgovoru sa našim sugrađanima mi smo odlučili da to ove godine bude nekako ta prava šlf atmosfera i da se ceo program ove godine održava u Šabačkoj tvrđavi.
Šlf, Šabački letnji festival, jel?
Tako je, Šabački letnji festival, ali poznatiji kod Šabčana i taj neki skraćeno ime njegovo je ŠLF. Ove godine Šabački letnji festival održava se od 3. do 5. augusta, kao što sam rekao, u tvrđavi na Starom gradu, tako da nas u petak 3. augusta očekuje Laka, dakle ovogodišnji ŠLF otvara Laka iz Bosne i Hercegovine, zatim tu su Škrtice i kao zvezda večeri Vlatko Stefanovski sa svojim triom. Program se nastavlja u subotu kada to večer otvara bend Airi FM, a zatim na binu nastupa hrvatski bend Vatra i kao zvezda te subotnje večeri Dejan Petrović sa svojim trubačkim orkestrom Big Band. U nedelju kao neki šlag na tortu i kao finalni dan na binu Šabačkog letnjeg festivala izlazi Đorđe Miljenović band, zatim Neno Belland and Humans i za kraj ŠLF-a izlazi neki DJ varijanta te nas očekuje nastup Sevdak Babija i šabački dvojac Subgenetics. Ono što je pre neki dan tek objavljeno, mi smo pripremili jedno iznenađenje za sve posetioce Šabačkog letnjeg festivala, potpuno besplatan koncert koji će biti održan 2. augusta, dakle četvrtak, poklon koncert svim onima koji planiraju da dođu na ŠLF, da dođu dan ranije, te nas očekuje nastup inspektora Blaže i Kljunova.
Šabački letnji festival je pre svega muzički festival, što vidimo i po programu, zalaže se za afirmaciju mladih bendova, ali prevazilazi tu prvobitnu koncepciju.
Prevazilazi, tako je. Ove godine u glavnom programu Šabačkog letnjeg festivala odlučili smo se da nema tih neafirmisanih bendova. Međutim, na tom poklon koncertu koji prethodi Šabačkom letnjem festivalu 2. augusta pre inspektora Blaže i Kljunova nastupit će nekoliko šabačkih manjih i trenutno neafirmisanih bendova koji smo, čini mi se, da će izazvati veliku pažnju i kao neki njima prostor dat da se oni probiju na tržište.
Evo, prošle godine izložba o istorijatu Šabačkog letnjeg festivala, da li se nešto slično predviđa i za ovu godinu?
Tako je, ove godine sa novim optimizmom radimo nekoliko tribina koje počinju 30. jula na Šabačkom trgu i tu će u otvorenoj galeriji biti dakle i predstavljene i neke karikature Dragana Koraksića Koraksa i nekoliko tribina, dakle vezanih za slobodu grada Šapca, o situaciji u medijima, o situaciji trenutno na muzičkoj sceni u našoj Srbiji i jednostavno neke priče, čini mi se, koje će sve ljubitelje dobre muzike privući da dođu nešto ranije u naš grad.
Šabački letnji festival 3. augusta počinje, završava 5. ove godine 16. po redu. Đorđe Mijajlović sa nama jutro su na ovom danu na telefonskoj vezi. Hvala vam na razgovoru.
Svi naši dani gube se.
Danas u Užicu u velikom parku, deveti po redu Park Fest. To je prilika da u Užice dođe veliki broj gostiju sa strane, a i da Užičani počev od najmlađih pa do najstarijih uživaju u pripremljenom programu. Park Fest u Užicu organizovalo je Udruženje omladina Užice uz pomoć opštine, turističke organizacije i ustanove Veliki park u Užicu. Na telefonskoj vezi sa nama jutros Bogdan Ristanović, predsjednik Udruženja omladine Užice. Dobro jutro.
Dobro jutro, kako ste?
Odlično, kako ste vi tamo u Užicu?
Evo, super, super, pripreme su završene. Danas u Užicu, deveta godina za redom, Udruženje omladina Užica organizuje tradicionalnu muzičku manifestaciju Park Fest u Velikom parku uz pomoć grada Užica, turističke organizacije, ustanove Veliki park i brojnih sponzora bez kojih ne bi mogli da organizujemo ovakvu manifestaciju. Ove godine znači očekuje nas veliki broj ljudi ovdje. Po svim analizama očekujemo najveći koncert do sada. Preko 5000 ljudi se nadamo da će biti večeras u Velikom parku. Što se programa tiče, očekuje nas Lexington band, očekuje nas Nikola Nikolić Johnny, jedan mlad band iz Užica, ispitni rock i brojni DJ-evi. Među njima najpoznatiji su DJ Munja iz Beograda, DJ Rebel B i DJ Ila iz Užica. Imamo mnogo, što se tiče starije te populacije, imamo mnogo poklonika našeg ovog žanra što radimo, tako da su reakcije veoma pozitivne.
Park Fest u Velikom Užičkom parku kada počinje?
Večeras u 19 časova počinje program i traje do 4 sata ujutro.
Ulaz je besplatan?
Ulaz je besplatan, da. Znači, po prvi put to smo omogućili uz pomoć brojnih sponzora. Omogućili smo svim posjetiocima besplatan ulaz u Veliki park. Hoćete da se lepo provedemo?
Pa hoćemo. Ako bude kiša, šta ćete onda?
Nadamo se da neće. Uz Božiju pomoć nadamo se da će nas kiša zaobići večera.
Bogdan Ristanović, predsjednik Udruženja omladina Užice, organizator ovogodišnjeg park festa u Velikom parku ovog grada. Bogdane, hvala vam na razgovoru. Da vas posluži vreme i da sve bude onako
samo
kako ste zamislili.
Samo da nam vreme posluži i dođite da slušamo najlepšu muziku ove večeri. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Oh, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, that sugar runs by. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love no harm, and I feel nice, my sugar and spice. I feel nice, my sugar and spice. So nice, so nice, I got a year. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good, so good.
Kulturni centar u Beogradu nastavlja sa bogatim programom i u toku leta. Šta će se dešavati u avgustu, saznajemo od Ratka Rakina, PR menadžera Kulturnog centra.
Eto, stigli smo i do otvaranja avgustovskih izložbi u Kulturnom centru Beograda u Likovnoj galeriji 2. avgusta, to je četvrtak, u 20 časova. Očekuje nas otvaranje izložbe Igora Bošnjaka koja nosi naziv Utopija. U pitanju su video i ambientalne instalacije. Inače, on je gost koji će ovom prilikom doći iz Trebinja i predstavit će se beogradskoj publici ovom izložbom. Inače, ona je u protekle 2 godine obišla Dubrovnik, Marsej, Trebinje i Novi Sad. On negde prosto koristi različite satelitske snimke realnog i poznatog prostora, a zatim se igra sa granicama i njihovim izmeštanjem i premeštanjem i prosto različitim manipulacijama. Jedan od radova je takođe interaktivan, tako da će publika moći na neki način da u ovom radu i ovoj izložbi učestvuje, a ova izložba koja će se zapravo držati u Likovnoj galeriji, a kada je reč o galeriji Podrum, dakle isto u četvrtak 2. avgusta, izložba koja nosi naziv Lične geografije. Ova izložba je dosta interesantna, obuhvata radove 7 internacionalnih umetnica. U pitanju su Ana Hofner, Angela Melitopoulos, Angelika Levi, Lana Čmajčanin, Teresa Mulet, Virginia Villaplana i Yara Haskiel. I one se sve bave zapravo istorijom, geografijom takođe, pitanjem sećanja i zaborava vezanim za sopstveno poreklo, migracije, ratove, nasilja, ali i transgeneracijskih trauma. Tako da, pored ovoga, u okviru dodatnog programa izložbi 2. augusta 18.30 biće predstavljena i knjiga Ane Hofner, The Queerness of the Memory. U petak 3. augusta, isto u 18.30, biće predstavljena knjiga Terese Mulet, Informe. Istog dana, sa početkom u 19 časova, razgovori sa umetnicom Angelikom Levi, Lanom Čmajčanin i Jarom Haskiel. Tako smo ponosni da imamo, dakle, i domaće, ali i regionalne goste prilikom augustovskih otvaranja izložbi i onako prema nekim prvim reakcijama vidimo da je publika dosta zainteresovana upravo za ove dve izložbe, a ujedno polako se sve oči okreću i ka oktobarskom salonu koji se ove godine održava od 15. septembra do 28. oktobra i nosi naziv Čudo kakofonije. U tom smislu, čuvena Yoko Ono pozvala je sve žene u Srbiji koje su doživjele neki vid nasilja da sa njom učestvuju na oktobarskom salonu, tako što će svoje priče o nasilju podeliti, tako što će napisati u par rečenica ili kako god smatraju prigodnim svoju priču, a zatim i slikati svoje oči od tih ispovesti, ali i od fotografija očiju, bit će tokom oktobarskog salona, dakle, sakupljene i zatim postavljen rad koji jedna instalacija koja će sve biti jedna vrsta svedoka svemu tome što su te žene preživele, tako da bih pozvao, eto, da ako neko ima nažalost takvu priču da je podeli sa nama, može da donese direktno u Kulturni centar Beograda ili da pošalje na mail oktobarskisalon@kcb.rs. Mislimo da je tema nasilja nad ženama i te kako važna, obzirom da je prošle godine pokrenuta i svetska kampanja Me Too, koja je zaista napravila veliku, veliku pometnju u svetu, gde su i sve svetske strane ličnosti u stvari podelile svoje priče o zlostavljanju, tako da to nije nešto što se trenutno priča, nego što se dešava vekovima, a sada tek u poslednjih decenija se ovaj problem, ajde da kažemo, stavlja u neku pažnju javnosti, ali dok god postoji, mislim da je važno da se o tome priča, da se ne ćuti i upravo to jeste naziv njenog rada, odnosno buđenje, na engleskom rising, i ovakav pristup nudi neku vrstu katarze svim tim ženama koje su nažalost imale takvu priču. Tako da, eto, bit će tu još dosta toga, očekuje nas preko 70 umetnika s preko 40 zemalja na svetu. Vredno smo radili celog leta i sada nas očekuje taj finiš, tako da dosta toga očekujemo. Veliki broj gostiju, stranih zvaničnika, eto, će doći baš na otvaranje oktobarskog salona, tako da, eto, odbrojavamo i pripremamo se za oktobarski salon.
problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Poštovani slušalci, evo nas i na kraju današnje emisije. Ne zaboravite da se neke od najlepših ljubavi, priča, uspomena rađaju upravo u rano jutro, sada, u trenutku. Hvala što ste nam svojom pažnjom, poštovani slušalci, pomogli da realizujemo današnju emisiju Novi dan Radio Beograda 2. U ime ekipe pozdravljaju vas Igor Ristić i Dragana Veljković. Svako dobro.